Азатлык радиосу сөйлий. Микрофон алдында Лана Дышкарасова. Бүген без Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Галимҗан Ибраһимов әсәре, Зира Карт әкияте һәм Саксык бәйете булачак. Ирек Бахманов һәм Хәлим Җәләлев укый бәйетне, Алия Туишева һәм Зөлейха Низами җырлый.
Галимҗан Ибраһимов, Алмашуар, Ирек Бахманов укый.
Ялгыз каен бездән 15 чакрым. Башка елларда булса 7-8 чакрымнан чаптыралар иде. Быел төрле илләрнең данлыклы атлары килгәнгә шулай ерактан куйганнар диләр. Ялгыз каенга ничек килеп җиткәнне белмим. Бу бик артык газап булды. Әлбәттә атлап кына барырга кирәк. Алмашуарын тыяр хәл юк. Алда яисә артта берәр ат күрсә, ауызлыкны тишләп ала да шагына. Мин барып җиткәндә атларның күбесе ондалар иде инде. Ерак китмичә туктаусыз йөреп торалар. Аларны күргәч каушап калдым. Берсеннән берсе сылу, берсеннән берсе асылмалар. Өмитем азайып ук калды. Булар бит берсе дә Алмашвардан ким түгел. Теге данлыклы күп бия дә килеп җитте. Күрүгә шуңардан күзләремне алмадым. Гаҗәп бер мал икән. Кыска яллы, сирәк куйруклы, шандыр гәүдәле нәрсә. Шасы тар, бер якка бераз чалыш, аркасы бераз бөкеррәк. Әммә күкрәк дигән бөтенләй арысланныкы, шундый киң, шундый нык күренә. Тезләре ике яккара китеп тора. Бәкәлләренә карагач тагы хайран калдым. Алар шундый озыннар ки, мин гомеремдә андыйны күргәнем юк. Күзләре зурлар, уйнап ялкынланып торалар. Өстенә кечкенә кап-кара, башы бөтенләй ялангач, кулына камчы тотып, бер башкырт малайы менгән. Кечкенә булса да күп чапкан малайлар ахры. Бер дә каушамый, атның халкын белгәнгә ошый. Чабышкылар арасында иң тыныч торганы шул күк бия иде. Атлар килеп бетте. Садык абзый безне тезә башлады. Бусы бик зур бәлә икән. Инде тигезләп тездем генә дигәндә, я берәүнең аты кузгалып алга китеп бара, я баскан урында тора алмыйча кирише генә. Күп азаплардан соң тезеп җиткерде. Берәү, икәү, өчәү, хайди туганнар дип кычкырып та җибәрде. Ул хайдиның Хысын әйтеп бетә алмагандыр, атлар әйтерсең канатланып очтылар. Башкалар кая киткәннәрдер, узганнардырмы, артта калганнардырмы белә алмадым. Урыннан кузгалуга без өч ат, мин, күк бия, тагын бер җирән чабышка бер-беребезгә бәрле язып, янәшә чайдык. Аяклар җиргә тиеме, әллә атлар яшерен канатлары белән һавадан баралармы, әле дә аерып җитә алмыйм. Агачлар, елгалар, зур-зур баткаклар алдан ишектер күзгә чалынырга өлгерә алмыйлар. Без аларны яшен кебек үтеп тә киткән булабыз. Айыр кул дигән бер тайгак елга бар. Бу юлда иң куркыныч нәрсә шул диләр иде. Шыққан кышлар кібік бір-бірбізін таптап, ұзып, қаулашып, ол батқақлы елғаға шәу келіп кірдік. Ләкен ярының янында көп бия білән менім Алмашуар ғына еді. Ишінші іптәш жирән шабышқы малайы білән баш түбән шуда батқаққа шумды болса керек. Енді икәу ярышабыз. Күшлер бик тигіз. Бір вақыт оның аты шаққын арттан бара, Ләкин тағы бір қаулый. Минем атның башы күк бияның құйрығы янына қала. Тағы бір батқақ, минем башым әйлә. Үзім йығылам кебек булам. Күңілге шыбыға килә. Күзні имам да Алмашуарның ялларына тұтынам. Ашсам батқақны шыққан біз, ләкін көк бия миннен 3-4 сажен алданша. Енді яқына ябызда бай, ауылның манаралары көрінген көкі бола. Ғайрат білен бір тартам, қамшы білен ұңға солға жан ашуы білен суғам. Алма шуарым, деп суырылып ала да, көз ашып емғаншы көк бияның алдына барып шыға. Міне ауыл, міне басу қапқасы, міне сырт үстін қаплыған қора болыт құзғала. Шабышқы елері бізге қарша ат үстінде келелер. Орада әт кейде көрініп қала. Айди, Закир, тағы бір суқ, тағы бір, тағы. Айди, Алмашуар, айди, Көкбия, айди, Алмашуар, айди, Көкбия. Екі яқлап бізні қаулайлар. Кышқыралар, суғалар, шаулашалар. Ләкін Алмашуар білен Көкбия бүтінлей дейерлік ене шәкелелер. Тағы бір тартып жібердім. Тағы бір бүтін ғайретім білен ұңнан солдан соғам. Алмашуар әдіп бір суырып ала да, Көкбияны аршын ярым шамасы қалдырып, майданға келіп тәкірәбіз. Қара бұлыт екіге ярла. Көкбияның башы менім Алмашуарның қабырғасындарақ болған хәлде шикні де ұзып кетәбіз. Шау-шу, дауыш, тапталыш, әйтірсің мәхшәр күні. Старстының бір қолында яшыл шапан, бұсы бірінші келгенге. Екінші қолында зор сүлгі, бұсы екінші келгенге белгіленген. Тузан шаушу ішінде старысты ялғыш ма, нешіктір шапанны Көкбияға сузды. Менім Алмашуарның мойнына сүлгіні ташлады. Сен екінші келдің бұғайды. Не ішлегенімні білмедім, көз алдым қараңғыланды. Қамшы білен уратып-уратып старыстының езіне сілтедім де, қызулық білен Көкбияден шапанны тартып алып, бұ қара болыт ішінден шығып шетке кеттім. Қамшы тигендір ме, юқ ма, білмедім. Оны қарап тұрға уақыт та юқ. Шауып келген атны тоқтатырға ярамау әр кімге белгілі бет. Оларда Сафа бабай, әткәй, көршілер келіп, мені ат башынан құшақлап алдылар. Әммәсі мақты, әммәсі рахмет оқи. Сафа бабай қат-қат башымнан сипап, «Егет сен, балам, езіні құр етмәдің» дей. Әткәй алма шуарыны жетекләп ерте башлады. Мен яулықны ташлап кәләп өш кедім де, қайнашып тұрған халық туфанына барып кірдім. Малайлар мені қорқыта башладылар. Қамшы білен суғып, старстының бетін ярғансың. «Но берір өзің әді керегіңі» дейіштілер. Олар ада старысты өзі дәкелді. Езі шыннан да ярылған болса керек, ақ яулық білен бір көзі ашасыннан бәйләнген. Мен аңардан қорықмадым, тек аптырап қалдым. Ол ашуланмадығына түгіл, мені құшақлады, башымнан сыйпады да, мен бала шақта өзімді ат мініп, көп шапқан кіші. Алдан келіп те екіншінің бөлігін берселер жан түзелмеяңа. Мен сен ашуланмайым. Арғансаң, бар қайт енді деп, меңа 20 тиенлік күміш берді. Дүния мені кейді. Бүтін тере яқта дан тұтқан Көкбияны ұзып келу, Алмашуар үшін еш кімнің ақылына келмеген бір бәхет еді. Ләкен бұ бәхет тез арада бек артық ауыр бәхетсізлік кейленді. Білмем, атымны қызу қаулап яндырғанмын ма? Білмем, келіп жеткәш, старысты білен талашып тұптап тұру қарап еткен ма? Не де болса болған? Сабан тойының екінші күнінде Алмашуар аяқларына басалмас болды. Ашауыннан, ішуіннен қалды. Бишара қайым, әдемнен бұлай ақылыра көздері білен, Һәр кемгә мөлдерәтеп карап, бер атнага якын ыңгырашып ятты да, жұмға көн иртә белән сәғәт унда дөньядан үтте. Алмашуар жан биргәндә мин аның башында идем. Йылый алмадым. Йөрәгем таш булып катты. Шуннан соң дөньяда һичбер малга, һичбер әйбергә күңелем дә, күзем дә төшмәде. Һичбер нәрсәне сөйә алмадым. Алмашуар минем йөрәгемдә, җиргә, күккә, әдәмнәргә, бөтен нәрсәләргә булган мәхәббәтемне үзе белән бергә алып китте.
Зирәк карт, әкият, Хәлим Җәләлов укый.
Заманда булган ди бер явыз патша. Ул 70 яшкә җиткән кешеләрне бар бер эшкә ярамыйлар дип үтертә торган булган ди. Бер җигитнең булган 70 яшьлек атасы. Бу егетнең атасын бер дә үтертәсе килмәгән ди. Ул аны байтак вакытлар яшереп асраган ди. Егет көн сайын атасы янына керә икән. Атасы моннан, «Ни хәл улым, дөньяда ниләр бар?» дип сорый икән. Егет күргәнен, ишеткәнен барында сөйләп бирә икән. Шулай бер көнне егет урманнан кайткан да әтисе янына кергән. «Нәрсәләр күрдең улым, ниләр ишеттең?» дигән әтисе. Әти дигән егет, «Патша үзенең вәзирләре белән су буена төшкән. Су түбендә җем-җем итеп гәүһәр ялтырый. Шуны су түбенә төшеп эзлиләр. Таба алмыйлар. Мәңгәш карыйлар, тагы су түбендә ялт итеп күренеп тора. Шуңарга бик аптырадылар. Патшаның вәзирләре дә моның хикмәтен белә алмадылар дигән. «Әй, улым», дигән карт, «анда берәр агач үсеп утырмыймы соң?» Бер үянкы үсеп утыранда, гәүһәрне шуның тирәсендә эзлиләр дә инде дигән җегет. Үянкы башында кош оясы да бармы? Бар. Шуннан соң әтисе әйткән, алайса ул гәүһәр кош оясындадыр. Суга шуның шәүләсе генә төшкән булыр дигән. Иртәгесен патша кешеләре яңадан су буена баралар. Карасалар, күрәләр болар, гәүһәр су төбендә җем-җем ялтырап ята. Боларның суга чумулары була, гәүһәр тагын юкка чыга. Таба алмыйча тагын аптырап кайтып китәләр. Болар таба алмагач, егет патша янына бара да әйтә. «Падишаһым, солтаным, бер сүз сөйләр идем мин сиңа», ди. «Бу гәүһәр су төбендә түгелдер. Су буенда үянкы бар, үянкы башында ұя бар. Шул ұяда болырға керек, шунда мініп қарик», дей. Патшаның мінушілері көп бола. Тиз гына ағаш башына мініп кетелер де, қаз йомырқасы қадар гәүһәрне алып та түшәләр. Патшаның исе кете моңарға. Вәзирләрен бик ұрыша инде бу. Үзегез укыган кешеләр, үзегезнең шул авыл малайы кадәр дә акылыгыз юк, ди. Егеттән сорый. Моны сиңа кем өйрәтте, ди? Үзем белдем, ди егет. Вәзирләрнең бу егеткә бик ачулары килә. Егет алардан өстен чыкты бит инде. Хәзер вәзирләр егет өстеннән патшага әләкләп, аны ничек булса да үтертмәкче булалар. үтіртмәкші болалар да, патшаға барып әйтәләр. Ол дилер, миңа нәрсә күрсәтсәләр дә беләм дип әйтә. Без аңа ике айғыр күрсәтик. Икесе дә бер төсле, икесе дә бер тигез булсын. Ауызларында ашып карамасын, яннарына да килмәсен. Кайсы карт, кайсы яш икәнлеген читтән торып кына белсен ул җегет диләр. Ярый ди патша. Шуннан соң егетне чакыртып ала да әйтә. Иртәгә килерсең. Без сиңа шундый-шундый ике айгыр күрсәтербез. Син шуларның кайсы карт, кайсы яш икәнлеген белерсең ди. Еге би кайгыры ярар дип айтып китә. Айткаш атасы янына керә. Улым, ни хәл ди атасы? Әти ди бу. Гәүһәр син әйткәнчә кош оясында булган ди. Тик патша миңа бүген тагын шундый-шундый мәсьәлә бирде бит әле ди. Әй, улым ди атасы, аның өчен хәсрәтләнмә, ул берни түгел ди. Иртәгә барырсың, ике айгыр китерләр. Аларның картын яшен шуннан белерсең. Яш айгыр ерактан ук тузгып уйнаклап килер. Ә карт айгыр башын борып, яш айгырга юл биреп китәр ди. Егет иртүк торып бара. Вәзирләре белән патша да килә. Бұлар ике айғыр китерәләр. Икесі дә бір төсле, икесі дә бір тигіз. Мұның қайсы қар, қайсы яш дилер жігіткә. Ике айғыр, ике яқтан қара қаршы киләләр. Яш айғыр әллә қоян тузғып уйнаклап килә. Қарт айғыр башын иіп кенә уза. Жігіт әйтә. Мана бусы карт айгыр, бусы яш айгыр ди. Бу жигит муны да билди бит инде. Хәзер икенче күнгә моңа тагын бер мәсьәлә хәстәрлиләр. Шуп шума итеп юналган ике бүрәнәне күрсәтәләр дә, шушы агачларның кайсы башы уч, кайсы башы төп була. Шуны белдиләр. Егет бик хәсрәтләнеп кенә кайтып китә. Айткаш тағын әтисі янына керә. Улым, бүгін нелер көрдің ди қар? Әти ди жігіт. Айғырны білдім, сен әйткен ша болды ди. Мина тағын мәсәлә беріп жіберділәр бит ди. Бір тигіз юнылған екі ағаш тышыннан бір нәрсе де білінмей. Шуның қайсы башы үш, қайсы башы төп икәнін білергә қушалар ди. Әй улым, қайғырма юққа, ди атасы, син ул ағашларыны суға саларға қош. Суға салғаш, үш башы үскі қалқы бірақ, түп башы түп кәбаты бірақ тұр, ди. Иртәгісін егет тұрып кетә. Барып кіре, мұға шып шымайтып юналған екі ағашны әзірләп тә қойғаннар. Мәнә сиңа екі бүрәнә. Юынып та қарама, көтәрмә дә, қайсы башы үш, қайсы башы төп икәнен былай гына белдиләр. Жігіт, суға салып қарағыз әлі ди? Суға салалар. Бүрәнәләрнең бір башы бата, икенче башы үскә қалка. Жігіт әйтә, менә бу башы үш, бусы төп була ди. Тағын білді бит инде бу. Патша бик ғәжәпләнә моңа. Ғәжәпләнә дә жігіттен сұрый. Мұны сиңа кем үйрәтте ди? Жігіт әйтә. Үзім білдім ди. Яқ, син әлі мұны білерлік түгел. Яқшылық білән әйтмәсәң, мин сине астырам ди патша. Жігіт әйтмеше болдыра алмый. Минем 70 яшлік әтием бар. Мин аны үтірмеше яшырып асырым. Миңа шул ақыл бирә ди. Шуннан соң патша әйтә. Яхшы, дөньяда картлар да кирәк икән. Картлардан башка дөнья бармы икән? Моннан соң картларга мәскәл.
Сак-сук бәйте. Җырлыйлар Ания Туешева һәм Зөләйха Низами. Синтезаторда Алмаз Сайфетдинов.
Мәдрәсәләрҙә китап киштәсе, сак берлән сыҡның бәйете нишетәсе.
Мәдрәсәләрҙә китап киштәсе, сак берлән сыҡның бәйетен ишетәсе. Нигә урыштық тимер үгішін, әнгей қарғаны бигірек юқышын. Самауар қойды,
thank you.
нилер күрмей, бендәләр нилер күрмей. Бәндән күргән эше тәкъдирдән тышта йөрмей. Балалар, шаярмагыз, анага карышмагыз. Йөрегез адам булып, сифатны алышмагыз. Димәгез юкны язган, чыгарып ялганлыктан. Чын эш дип сөйләнә, картларда калганлыктан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштырдык. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.